Voir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endometriose, Dr. Guilin alobaki lobi, ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilin Vwama.
Toko mutuna na yo ekomema biso to meka ko lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobie mike nde couche interne ya matrice epui couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mikle ya utérus epui couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche selon na biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi. Se dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na kushu wana nde esalamaka wana me soki kushu wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na esika etengeli te etei na kati ya kushu ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endometriose interne nde ebi adenomyose mais ceux été retrouvé en dehors de la matrice na ba plante mususu en dehors de la matrice mais te demi yango endométriose externe. Voilà
docteur ba symptôme na yango po moto soki azali na est-ce que moto ko kiko mituna ke on azali ko yoka est-ce que moto ko kiko yebate azali ko bela yango soki za ba symptôme nini.
Merci madame Fatima pour la motuna. Mais liboso na répondre na motuna na yo sikoyo bon ezali kaka presque motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste par ya bana basi ndenge tomoni ke eza na sorte mibale eza na endometriose interne ou bien adenomyose ou bien endometriose externe oyo tolobi wana selon baka ete manifestaka mingimingi che les femmes jeunes biso tobengi femmes jeunes à partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voire 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endometriose externe ekoki mpe kose manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc bati à partir de 20 ans, 25 ans, endométriose externe ils ont souvent, mais à partir après 35 ans, ils ont souvent endométriose interne ou bien adenomyose. Donc âge wana déjà ils ont âge, il y a problème et vous trouvez comment dans le malade wana.
Wana ezalaki docteur Guilin Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endométriose. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.